Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërine takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së dytë të kohës së krishmeve ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj të diele të dytë të kreshmeve flasin për dëftimet e mëdha të Zotit. Dëftimi i marrëdhënies besnike, i besnikrisë që lidh Zotin me njeriun në personin e Abrahamit, sikur do të dëgjojmë në leximin e parë nga Zanafila. Dëftimi i cakut e fatit të lavdishëm në Krishtin që na ka shndruar në korpin e vetë të lavdishëm si pas porosis se palit drejtuar Filipianëve, pra për të cilin flet leximi i dytë marë pikrisht nga letra shen palit drejtuar Filipianëve. Dhe së fundi, dëftimi i hynis se Krishtit birit e zjedhur në shndrimin mbi malin Tabor për të cilin shndrim flet ungjili i shën Lukës. Kështu pra, dëgjues të nderuar, prej tundimeve në shkretir, kalojmë në shndrimin e malit Tabor. Ky udhëtim i Jezusit është një paralajmërim i asaj që do të vi më njëherë pas, kalimi nga kjo botë e cila e refuzon, e cila e mohon dhe e denon në lavdin e pashkët, në lavdin hynore. Gjatë kohës e kreshmeve, kohës e përgatitjes son shpirtërore për kremtimin e ngjalljes së Krishtit, jemi të thirrur të mësojmë edhe ne të imbesim për herë besnik vullnetit e atë qëllor dhe zbashku me Jezusin të ecim për para drejt pashbet, do të thot drejt ngjalljes. Pjesa ungjillore e kësaj sediele nafton të ecim bashkë me Krishtin drejt malit të shejt për të kundruar fytyrën e ti të lavdishme, lavdin e ti hynore. Duke veshtruar Jezusin e shndruar në shkelqimin e lavdis e ti hynore në malin Tabor, ne mbushemi me shpresë që edhe ne do t'ja arrim lavdis e jetës e përjetëshme e do të shndrohemi bashkë me të në amshim. Me shndrimin e vetë, Jezu Krishti na kumton ngjalljen e tij. Jezu Krishti na tregon se edhe ne jemi të paracaktuar të jemi e të bëhemi pjesë e lavdisë të hynore të qiellit. Tani e përjetojmë mundimin, tani e psojmë peshin e jetës së përditshme, por nga fjala e Zotit jemi të nxitur, të frymzuar, jemi të mbështetur e të shndritur nga shpresa e jetës së amshuar në të cilën Zoti na ka thirrur dhe na thret. E tani se bashku ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj sediele.
Lexim prej librit të Zanafillës. Në ato ditë Zoti e bëri Abrahamin të dalë jashtë dhe i tha, shikoje qiellin dhe numëroj yjet po munde, dhe shtoi, të tillë do t'jenë trashëgimtarët e tu. Ky i besoi Zotit dhe u çmua për drejtësi, i tha edhe, unë jam Zoti që të nxorra nga Uri i Kaldes për t'a dhënë këtë tokë pronë. Abrami i tha, o Zot hyj, nga mund t'a di se ajo do t'jetë prona ime. Zoti u përgjigj, ma gjej një mështjerë tri vjeqe dhe një dash tri vjeqë, një turtull dhe një plumb. Abrami i mori këto të gjitha dhe i preu për mjedis, dhe se cilën për gjysmave vendosi njërën kundrual tjetrës. Shpendët nuk i preku. Shpendët grabiqar lëshoeshin bikufoma, por Abrami i dëbonte. Në të përënduar të djelit, Abramin e lodhi gjumi dhe ja, e kaploj një tmerr i madh dhe e mbështol njerësirë e dendur. Kur perëndoi dielli u bë një terrizi, u duk një tangar i ndezur dhe flakadani i përshkoi ato pjesë. Atë ditë, Zoti i lidhi këtë beslidhje me Abramin. Këtë tokë do t'ja jap farës sate prej lumit e Egjiptit deri në lumin e madh e Ufrat. Fjala e Zotit.
Zoti është drita ime dhe shelbimi im. Zoti është mbrojtësi i jetës ime. Para kujt do të dridhem? Le të qohet në dasht edhe një ushtri e tërë kundër meje, e zemra nuk më trembet. Dëgjoje o Zot, zërin e britmes ime. Ki mëshirë për mua dhe më dëgjo. Për ty, tha zemra ime, kërkoje një fytyrën time. Fytyrën tënde o Zot do ta kërkoj. Ti je ndihmtari im. Mos me përbuz, mos hiq dorë prej meje, hyj i shpëtimit tim. Besoj se do t'i shijoj të mirat e Zotit në tokën e të gjallëve. Shpreson e Zotin, bëhu burr, je i zemër forte e prit e Zotin. Zoti është drita ime dhe shelbimi im.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Filipianëve. Më prëngjani mua, o vëllezër, dhe vëreni ata që jetojnë sipas shembullit që keni në ne, sepse sikurse ju kam thënë shpesh herë, e tani po ju a them me lotë përfaqe, shumë jetojnë si armiq të kryqit të Krishtit. Mbarimi i jetës së tyre është dënimi, hyji i tyre është barku dhe lavdia e tyre në trup. Ata mendojnë vetëm gjëra toksore. Kurse atë dhe ujnë është qieli nga presim se vjen si shëlbus Jesu Krishti Zot. A i do të shëndroj trupin ton të mjerë në një trup të njashëm me trupin e ti të lavdishëm, nësa i të pushtetit që ka të nënshtroj në nësundimin e vetë gjithë shka. Prandaj, vlezërit e mi të dashur që aq fort ju kam përzemër, gëzimi dhe kurora ime, kështu pra, qëndroni të fort në Zotin, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi mori me vete Pietrin, Gjonin dhe Jakobin e u ngjit në mal për t'u lutur. Ndërsa po lutej, fytyra ju shndrua e petkat ju bën të bardha të shndritshme si vetima. Kurja, dy njerëz po bisedonin me të. Ishin Mojsiu dhe Elia. Ata u duken të rrethuar me lavdi e bisedonin me të për kalimin e ti nga kjo jetë që do të bën të së shpejti në Jeruzalem. Pietrin dhe shokët e ti i kishte lodhur gjumi, por qëndruan zgjuar dhe e pan lavdin e ti dhe ata dy bura që po qëndronin me të. Dhe ja, ndërsa ata po ndahshin nga ai, Pietri tha Jezusit, Mësues, është mirë për ne të qëndrojmë këtu, po i bëjmë tri tenda, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elin. Nuk dinte që thoshte. Ndërsa ky ende po fliste, ra një re dhe i mbuloj me hijen e vet. Kur hynë në re, nxënësit i kapi friga. Nga reja u dëgjua një zë. Ky është biri im, i zgjedhuri. Atë dëgjojeni. Ndërsa ky zë po jehonte, Jezusi mbeti vetëm. Nxënësit heshtuan dhe ndër ato ditë si treguan askujt çfarë kishin parë. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të ndëruar komentin e leximeve biblike të dielës e dytë kohës e kreshmeve ciklit e tretë apo homelin do të dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vlezër e motra, kemi hyrë tashmë në rrugtimin 40 ditor të kreshmeve. Jemi në ditën e dytë kësaj kohe të fortë dhe liturgjia na porosit të ndjekim Krishtin me tre prej dishepujve të tij, Pietrin, Gjonin dhe Jakobin, mbi malin e shëndërimit. Ungjilli i Lukës na thotë se Jezusi i mori me vete këta dishepuj dhe u ngjit në mal për të lutur. Shpesh herë shohim Krishtin ungjill që hiqet me një anë dhe lutet, e sidomos në çaste shumë të rëndësishme të jetës tij, çaste vendimtare të jetës tij. Kësaj radhe merë me vete dhe tre nga dishepujt e ti, pasi ka diçka për të treguar. Por çfarë do të tregoj ai dishepujve të ti? Ndërsa lutej na thot teksti i shenjtë, fytyra e ti ndroj pamje dhe veshjet e ti u bën të bardha dhe të shëndritshme. Jezusi shëndrohet në sytë e dishepujve të ti. Ata shohin aty një Jezus tjetër, tërsisht të shëndruar e pran ti Mojsiun dhe Elin, pra ligjin dhe profetet që flasin me të. Jemi në kapitullin 9 të Ungjillit të Lukës, duhet ende kohë që të shohim dritën e ringjalljes. Megjithatë, Jezusi i jep dishepujve të vet mundësinë që të shijojnë para të tjerëve atë çka do të jetë në ditën e tretë pas vdekjes së tij. Gjithashtu theksohet se ai fliste me Mojsiun dhe Elin për nisjen e tij, për shtektimin që ai do të kryente në përmbushje të vullnetit të Atit. Prej atij momenti ai do të niset. Në të njëjtin kapitull të Ungjillit të Lukës ne gjejmë këto fjalë: ndërsa po përmbushishin ditët, kur do të hiqej nga kjo botë, u drejtua me vendosmëri drejt Jeruzalemit. E megjithatë, ky është një çast për të rritje, një ndalesë për Jezusin dhe për dishepujt e tij, para zbritjes nga mali ku i priste një turmë e madhe. Është një oaz para fillimit të udhës drejt mundimit. Do doje të veçoje dy elemente që mund të na ndihmojnë për të jetuar sa më mirë këto kohë kreshmesh. Së pari, Jezusi merr dishepujt e tij me një anë për të lutur. Në zhurmë dhe hutimin e jetës përditshme, është më së nevojshme të gjejmë kohën dhe vendin për të qëndruar bashkë me Zotin dhe për të lutur. Lutja është një bisedë me Zotin shumë e çiltër, ball për ball, shpeshherë në heshtje, shpeshherë duke dëgjuar se çfarë na thot ai, e shpeshherë duke i thënë atij se për çfarë kemi nevojë ne. Po si mund të bëhet më mirë kjo lutje? Një rrugë është ajo që na ka treguar vetë Jezusi në Ungjillin e sotëm. Duke folur me Mojsiun dhe Elin, Jezusi na tregon rëndësinë e ligjit dhe të profetëve, që ne i gjejmë të shkruar në Bislidhjen e Vjetër. Duke lexuar shkrimin e shenjtë, që është fjala e Zotit, ne kuptojmë dhe njohim Krishtin, për të cilin kanë folur të gjithë profetët. Atëherë leximi i shkrimit të shenjtë është dialogu me fjalën e Zotit. Aty zbulojmë se çfarë do të thotë Zoti për ne e çfarë duhet bëjmë ne për të. Nuk është e mundur përballot rrugtimi këtyre kreshmeve, por në përgjithësi jetës tonë, pak të takim me Zotin. Aty ne marrim forcë, aty zbulojmë dhe shohim qartë jetën tonë, rrugën që kemi bërë dhe atë që duhet bëj. Të njohësh shkrimin e shenjtë do të thotë të njohësh Krishtin, që është fjala e Zotit, e bërë njeri. Kjo është lutja më e bukur. Këtë mundësi e kemi çdo të diel në fakt në meshën e shenjtë, por mund t'ja krijojmë vetes qoftë edhe duke lexuar një pjesë të përditshme të shkrimit të shenjtë. Megjithatë, sido që të jetë lutja jonë, është e nevojshme që her pas here të shkëputemi dhe të bashkohemi me Zotin në një mënyrë më të veçantë, më të thellë. Kreshmet janë një rast shumë i mirë. Si mund pretendojmë se e duam Zotin nëse nuk qëndrojmë me të, nëse nuk gjejmë kohën dhe mundësinë, nëse nuk mbyllim derën e dhomës tonë dhe aty rrim vetëm për vetëm me Atin ton e i hapim atij zemrën për gjithçka. Nuk është kurrë vonë, as tani që kanë filluar kreshmet. Nga kjo diel mund të fillojmë të gjejmë pak kohë për t'ia kushtuar vetëm atij. Ai ka diçka për t'i thënë zemrës tonë, ai ka diçka për t'na treguar neve. Së dyti, vetëm marrëdhënia me Krishtin na ndihmon që të zbulojmë fytyrën e tij dhe të shohim veten tonë të shëndruar. Me këtë ngjarje në malin e Taborit, dishepujt marrin një mësim të mirë, marrin guxim për të ecur përpara dhe për të përballuar udhtimin që i pret. Do të jetë sigurisht një udhtim i gjatë dhe shumë i lodhshëm. Madje do të gjejë ata të dobët në çastin e provës. E megjithatë, Jezusi do t'i përgatisë më së miri, në mënyrë që ata të përforcojnë vëllezërit e tjerë. Marrëdhënia me Krishtin është shëndruese për jetën e njeriu. Një njeri që takon Krishtin në jetën e tij nuk mund të jetë më ai që ka qenë. Jeta e tij do të ndrojë përgjithmonë. Por mund ndodh shpesh herë që ajo fare e mbjell në jetën tonë mund të mbytet nga grami i mëkateve tona apo i mendjelehtësisë tonë. Mund të ndodh që atëherë kur mendojmë se dim gjithçka dhe se jemi të fortë, të bijem e të rrezohemi. Për këtë arsye, është e nevojshme që të kujtohemi për të gjitha momentet në të cilat kemi përjetuar gëzimin e jetës me Zotin, kur fytyrat tona kanë shndritur për gëzimin e Zotit të pranishëm në jetën tonë. Shndërrimi i Jezusit ka për qëllim sigurisht të tregoj dishepujve lavdinë e hyjut nëpërmjet Jezu Krishtit, por nga ana tjetër do edhe të tregoj se çfarë do të jetë jeta jonë me të, jeta e kishës me të. Në leximin e dytë shëmpalen a thot se Jezu Krishti do të shëndroj trupin ton të mirë për të bërë si trupin e ti të lavdishëm, për shkak të pushtetit që e ka për t'i nënshtruar të gjitha gjërat. Shëndrimi pra, na del këtu si një premtim i cili shtyn dhe jep fort shtektimi ton në këtë kohë kreshmesh. I ngjarë atij premtimi që nxorri Abrahamin nga toka e tij, drejt tokës që Zoti i kishte premtuar, dhe që e besoi, dhe kjo ju quajt atij për drejtësi. Në Krishtin plotëson të gjitha premtimet e hyjut, e sidomos premtimi i jetës së pasosur në mbretërinë e qiellit. Ja çfarë na thot Shën Leoni i Madh në fjalimet e tij mbi këtë premtim. Prej shpalljes së Ungjillit u fuqizoft besimi në ju, të gjithë. E askusht mos ketë turp prej kryqit Krishtit, nëpërmjet të cilit bota u shëlbua. Askusht mos ngurroj të vuaj për drejtsin, askusht mos dyshoj se do të marrë shpërblimin e premtuar, sepse nëpërmjet lodhjes kalohet në pushim e nëpërmjet vdekjes kalohet në jetë. Duke marrë ai përsi për gjendjen tonë njerëzore, edhe ne, nëse do të qëndrojmë në shpallin e tij dhe në dashurinë e tij, do të jemi pjesë e fitores së tij dhe do të marrim çmimin që na është premtuar. Të dashur vëllezër e motra, më shumë se kur sot ne krishterët kemi nevojë të besojmë, edhe ndërmjet shumë dyshimesh e pasigurisht. Kemi nevojë dhe detyrë të ndjekim Krishtin në rrugën e shenjtërisë. Askush ndoshta nuk do të besojë fjalëve tona, askush ndoshta nuk do të lexojë tekstet tona, por të gjithë do të shohin shenjtërinë tonë. E kjo shenjtëri ka një çmim, sepse është një shenjë fort, në pjesën më të madhe të rasteve, një shenjë kundërshtie. Kjo shenjtëri vjen nga takimi intim me Krishtin, sepse aty do të shihet shkëlqimi i fytyrëve tona të shndruara. Shikoni çfarë buzëqeshje, çfarë cilëtërsie kanë fytyrën e Nën Terezës, në fytyrën e Gjon Palit të dytë. Njerëz jo shumë larg kohës tonë, madje bashkohës tan, që kish apo i ngredal ngadal në nderin e altarit. Të dim pra të vëmë bashkë shkëlqimin e malit me mundimin e jetës së përditshme. Ta lejojmë Krishtin që të shfaqet në sytë e bashkohësve tan. E këtë mund ta bëjmë vetëm ne, që jemi pranë tij. E kështu do të ketë edhe të tjerë që do të afrohen pranë tij. Po e mbyll me lutin e fillimit që do dëgjojmë në meshën e së dielës. O hy, që na ke thënë të dëgjojmë birin tënd të dashur, ushqeje besimin ton me fjalën tënde dhe pastroj sytë e shpirtit ton që të gëzojmë pamjen e lume të lavdisë tënde në për Krishtin Zotin ton. Amen.
Foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku, ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.